Tak, dobrý den, vítám vás na přednášce první po třicátnické a těším se na vaše dotazy. I dneska se pokusím odpovědět, bude-li v mých silách a tady mám ještě poznámky z té slavnosti. Panocho, kvarteto, zbor, bioton, Jiří Barta, Majda Hundeling a jakýsi Pfeiffer tam na závěr důl. Tak, jdeme na to. Vítám vás v 0. ročníku Duchovní univerzity Bytí, její přednášce. To, co zde zazní, budou předložené názory, tak, jak jsem byl učen, jak jsem dostával, pokusím se dát dál. Děkujeme za působení přes fotografii na maminku. Už není na... Děkuju za zprávu na Jibce. No tak až potom se zase ty časy posunou, tak budeme potom spolu mluvit. Tak, děkuju. Během svého života jsem osobně poznal 4 lidi, které léčil pan Zezulka. Čím to je, že všichni byli tak jiní? A zatímco mnozí z nás tady čtou filozofii, přemýšlí, hovoří duchovno sem, duchovno tam, tito lidé to měli v sobě. Bylo to z nich patrné během 10 vteřin společného rozhovoru. Přitom nebyli ani vegetariáni, ani žáky. Byli jiní už před setkáním s panem Zezulkou a proto snad je osud přivedl k němu, nebo se měnili až v průběhu kontaktu se Zezulkou. V čem je ten fígl? No v čem ten fígl asi tak může být, co myslíte? Určitě se měnili před i po, protože kdokoliv na světě není ten, kdo určuje, jestli něco může nebo nemůže být, ale ten fakt setkáním se Zezulkou byl určitě velmi silný. Bylo to pro ně, řekněme, něco, co jim dalo možnost se přiblížit k té filozofii, poznat ji a také ji konzumovat osobně, protože ta osobnost byla velmi silná, velmi hluboká. Dneska tady máme po tom 30. výstavu, tady se můžete podívat na části inventáře, které užíval, které ho provázeli životem, nebo které v životě podpořil, jako třeba tady ten kmen stromu, který vyrostl za pár let, já nevím, jak jsem to počítal, zapomněl jsem to, přiznám se, bylo to jen málo let a je z toho takovýhle strom, kam pak se dneska s prominutím hrabou ty topoly, které mají vyrůst za týden takhle, tohle bylo ještě rychlejší, škoda, že takových stromů nemáme víc. No ale pojďme k tomu Zezulkovi a k změně. Čili působil i na svět přírody nižších stupňů, tedy těch dřevin nebo jinak, a působil na všechno, co bylo kolem něj. Myslím si, že ten stav, vlastně, který vytvářel, nebyl vůbec postaven tak, že prostě buď mě přijmeš a budeš mě následovat. Zezulka byl vegetarián, Zezulka byl samozřejmě abstinent a nebral drogy, dneska moderní a tak dále. To určitě. A přesto myslím si, že jaksi ten vliv byl pro všechny stejný. Nerozlišoval lidi, neptal se, seš u komunistů nebo seš tady u někoho jiného. Prostě všichni lidi byli pro něj stejní a to je zásada, která je ctěna vždy. Není možno, aby vlastně nějaký současný filozofický názor člověka, stav, který se ostatně mění, často jak korouhvička u některých, u jiných zase ne, tak aby byl důvodem k nějakému odsudku, či jinak. Sám jsem léčil komunisty, i vysoce postavené komunisty, ještě v té minulé době, a bylo mi to nedůležitým. Zezulka léčil kohokoliv a neměl to jednoduché. Byly to jaksi i reálné akty režimu tehdejšího, který šel proti němu. On byl takový léčitelský disident vlastně, protože tam nešlo o politiku tu pravou, tam šlo o světonázor a tak. Lidé jako on byli podezřelí, nebezpeční, chodili na ty výslechy. No a velmi jistě by, jak si vzal kohokoliv, třeba i toho, jak si vyslýchajícího toho nadporučíka nebo někoho jiného, a léčil by ho úplně stejně jako kohokoliv jiného. Ostatně se to vlastně svým způsobem odrazilo i v tom osudu, kdy třeba jak si chodil k těm výslechům, protože léči od 50. let to byly velmi, velmi nebezpečné doby, jak si vzpomínáte z historických análů, a on byl velmi statečný muž, k němu se scházeli až desítky lidí, vidíte, to v té době byl téměř státní zločin, protože když se někde srocovali lidé, tak to bylo podezřelé, co kdyby to byla protistátní buňka, protikomunistická nebo něco takového. No a pak ještě ta biotronika k tomu, vidíte, prostě marxismus, leninismus, jeho vědecký materialismus, a do toho jakýsi Zezulka, který tady mluví o duchovnu, mluví o věcech, on nemohl mluvit veřejně příliš, s těmi pacienty také nemluvil, ale přesto sem tam ten názor vyplynul. No tak to jistě bylo hodně, hodně nebezpečné, hodně. A ten vyšetřovatel, když už tedy Zezulka mu řekne, dobře, no tak podívejte, já přece nemusím léčit, já můžu jít tamhle kopat strouhy nebo něco, teď, tak mi to dejte ale písemně, že nesmím léčit, já potom nebudu léčit ani vaše děti a tak. Rozumíte, tohle asi možná ani neřekl, ale bylo to v tom obsaženo. No, takže tohle to nikdo z těch jaksi nástrojů té komunistické moci nikdy neudělal, ku podivu. Čili jaksi dohled, já nevím, co všechno ostatní, ale nikdo si nedovolil mu jaksi tohle to dát přímo, písemně, prostě tak, tady máte zakázáno, že. Bylo to svým způsobem příznačné. Nakonec za ním vyběhne ten vyšetřovatel na chodbu a říká mu, víte, pane Zezulka, když teda vyšel z té kanceláře, aby mohl mluvit, víte, my to musíme dělat, tak se na nás nezlobte. Rozumíte? No. No je to pravda. On to dělat musel, to bylo jeho povolání a hold, tak to dělal. No. A Zezulka by ho léčil úplně stejně jako kohokoliv jiného. Takže to je vztah k tomu nerozdělování těch lidí. A pokud se týká toho nerozdělování, tak tam patří i to maso nebo další věci. Já znám nemálo vděčných posluchačů Zezulkových, někdy i jaksi významně vděčných, kteří s ním šli část života, a pak najednou prostě se odkloní a jdou jinou cestou, vlastně zachytí se někde u nějakého názoru, a na to mají v podstatě právo, protože žádná z těch nauk, ani nauk tady v té naší současné podobě, což je vlastně podoba společenství Josefa Zezulky, tak ta nauka tu není proto, aby vás předělala, ale proto by vám dala náměty, které můžete přijmout, taky nemusíte. Všichni víte, že jako Zezulka i já jsem vegetarián desítky let, že nepiju alkohol, stejně jako on, a že do toho prvního stupně je ta příšerná podmínka, že musíte být vegetarián. Ta se mnohým nelíbí. Ale víte, všechny věci na světě mají svůj stupeň a řád a zároveň nemůžete tu věc rozdělovat. To znamená, teď jste tady vy v tom nultém stupni a můžete tu být kdokoliv. Nikdo po vás nežádá žádné jaksi formální viditelné změny a je to tak v pořádku. A uslyšíte to, co budu schopen vám odpovědět z té Zezulkovy filozofie z těch let, kdy jsem k němu chodil jako vy, poslouchal, učil se a ptal se na nejrůznější otázky, které mi, jak jsem tedy podle svého skromného úsudku naznal, nebyl schopen odpovědět nikdo ze všech lidí v okolním světě. Prostě nikdo jiný nedokázal na ty otázky dát smysluplné odpovědi. Tedy odpovědi, které nejsou fanatismem, které nejsou vlastně příkré v tom smyslu a ty musíš věřit, že to je tak a to je mystérium a tak dále. Ale on vždycky vlastně vykládal ten řád toho světa tak, jak on to znal, jak mu bylo dáno, a ti ostatní, včetně mě, v tom spatřovali tu logiku a tu hloubku. To ale není věc pacientů. S pacienty prakticky nemluvil, stejně jako já, o filozofii výjimečně, a tak to bylo spíše tím předaným vlivem. To přiblížení se k tomu člověku není jistě náhodné. Jestliže máte tady nějaký obor, a teď odmyslíme všechno, co je na to nabaleno, teď si řekněme, je tu nějaký faktický děj, obor, který existuje a může být úspěšný. A kolem vás je třeba 10 milionů, tedy v tom našem místě, a z těch 10 milionů přijde ten, který má. Že přijde, není rovněž náhoda. On mohl vlastně přijmout nesčíslné množství postojů. Je to šarlatanství, je to nesmysl, pavěda, hloupost, podvod, či a tak dále. Ale on to udělá jinak. On prostě přijde a žádá o tu pomoc. No, tak vidíte, ono nic není jen tak samo o sobě. Všechno má svůj řád a smysl. Tedy i ta podobnost toho léčícího, tedy ze Zulky, nebo dokonce tady bych mluvil o něčem mnohem víc, než je léčící. Protože ta léčba, to byla jedna stránka. Ale slovo přinašeč není pouhé slovo. Slovo přinašeč je vlastně vyjádření něčeho mnohonásobně většího, než je vyléčení jednoho člověka, nebo 10 lidí, nebo 100 lidí. Filozofie, kterou vytváří díky tomu daru, který má, je vlastně svým způsobem něco jako dárek, který jste ještě nerozbalili. Čili je to dárek, na který se možná těšíte, ale ještě jste nenašli ty správné nůžky na ten motous. Já jsem přesvědčen, že ten dar, který je v tom poznání, v té filozofii, je něčím, co se bude rozbalovat v úzovkách ještě možná dlouhá staletí. Vidím to i na sobě. Vidím, jak to bylo první den, když jsem na téhle židli seděl u podobného stolu a on mi říká, že mám nějaké nadání a že bych mohl tohle a tamhle to, a já koukám úplně hodně překvapen, a rozdíl mezi tím postojem dnešního člověka, který prošel těmi desítkami let napřed tedy společné cesty a později už ne, ale stále společné na dálku. No a vidím tu změnu. Tak to je přece obecné, to má každý tak. Takže řekněme, že je to jakási strukturovaná dějová osa, která není vůbec náhodná, že mnoho z těch lidí bylo připraveno někdy jindy, jinde, a že některou skupinou svých vlastností mohli toto zúročit. Ale ne všichni. Je to prostě velmi osobní. Tohle je úplně jinde. Březen byl v Klementinu druhý nejteplejší od roku 1775. Ano, tady popisujete svoje zkušenosti, jak to bylo za vašeho mládí v roce 75 nebo 2017, jak to je nyní, a že ta jaksi vize bytí se blíží, ta subtropická doba. No, všichni to vidíme, vidíte, protože se to urychluje všechno, už léta to je tak, a přijdou i mnohem chladnější a studnější období ve stejné době, ale nakonec to skutečně budou ty subtropy. Takže Zulka měl obrovskou pravdu. Třeba v té publikaci, která vyjde zanedlouho, se mimo jiné nachází i odstavec, který tam říká, co vše se stvrzení ze Zulky vědecky potvrdilo. A těch věcí je opravdu velmi mnoho. A dokonce myslím si, že to množství statisticky přesahuje již práh nejistoty. Takže nemusíte mít velkou nejistotu, že to, co vám Zezulka řekl, se nenaplní, ale počkáme si na to, že se to nemusí naplnit. A budete spolu se mnou sčítat ještě zbylá léta a vidět, jak se to klima proměňuje. Teď jsem se byl odpočinout na jihu a zrovna tam přišla jedna z nejhorších zim. Mnoho palem pomrzlo v Kroatii, až příliš mnoho. A byla to po desítkách let jedna z nejhorších zim, co se týče teploty. Tak jak vidíte, oteplování bude mít velmi různé projevy a přesto, jestliže znáte ze Zulku, tak budete mít o nějaký ten procentní bod větší přesvědčení, že na konci třeba i dvoumetrových závějí budou palmy. Takže nějak tak. Jak se nejlépe vyrovnat se samotou? Je mnoho druhů samoty. Nejčastěji to je osudová věc. Někdy vlastně to společenství nějakým způsobem poškodíme, urazíme, či jinak. Jsou samoty mezi kamarády, jsou samoty mezi vztahy, jsou samoty jiné. Samoty nenaplněných rodičovských ambicí nebo jiné. Teď jak se s tím vyrovnat? To, co nás vede k tomu pocitu, a teď já nevím, jestli to dokážu dobře popsat, co myslím, bylo to, není tak snadné. Promiňte. Je samota a samota. Jednu vnímáme jako nepřízeň, jinou jako dar. Budete-li jogín nebo duchovní, budete šťastní, když ve své samotě budete zavřeni někde na vrcholu Himalají, v jeskyni, na poušti. A budete zcela šťastní. Stejná samota může být vnímána velmi osobně. Čili co tvoří tu negativní podobu? No my sami, naše vědomí. Ve své podstatě samotu můžeme získat zvnějšku, ale taky zuvnitř. Můžeme zařídit, aby jsme byli sami. Svým postojem. Můžeme také dělat vše nejlépe a přesto budeme sami. Budete třeba mnichem nebo mniškou v minulém životě a povýšíte chybným způsobem význam samoty na životní cíl, takže urazíte vlastně vzájemnost. Ono se vám ji potom nedostane v dalším životě. A jindy to bude úplně správně. Nebude tam jediné chyby. Nikdy nejste sami, protože život se dá investovat do nesčíselných forem projevu. Je to jako s mateřstvím. Dokud nemáte dítě, tak je to pro vás velmi bolestivé často. A když ho máte, tak mnohdy si toho dítěte nevážíte. Rozumíte? Tak je to i s tou samotou. Dokud jste sami, tak to vnímáte bolestně. A když pak máte toho strašného chlapa vedle sebe, tak to vnímáte bolestně taky. Předtím jste svobodní, neomezení ničím a toužíte po omezení. Když se vám dostane omezení, protože každý vztah je omezení, tak si stěžujete znovu. Takže ono je to docela těžké, vidíte? No, asi musíme brát to, co přichází. Neuzavírat se ze své vůle. To je přece v naší jurisdikci. Také i to naplnění. Jestliže žiju, tak se ptám neustále, Bože, jak to myslíš? No, a tiše poslouchám, jak to myslí. Ne, že bych to vždycky slyšel, ale přece jenom občas ano. Všechno má svůj smysl. svůj řád. Je na světě moc věcí, které se můžeme naučit. Je to výzva. Celý svět je vlastně vrstevnatá soustava nekonečného množství problémů, do kterých se můžeme nořit, poznávat je, v čem se můžeme vzdělávat, v čem můžeme pokračovat. A jsou to nejenom duchovní obory, ale jsou to hmotné obory a jakékoliv jiné. Takže svým způsobem je to i o tom, co zase nemůžeme vnutit. Jak naplnit život? To přece nemůžeme lidem jaksi dávat, teď tady musí být také životy, které se naplnit zrovna nemůžou. Vidíte, nemají, nebo nedají, nebo já nevím. No tak naplňujete život, který se nedá naplnit, tak i takový musí být. To jinak nejde. Abyste pochopili cenu vzájemnosti, abyste pochopili cenu všeho ostatního, tak někdy musí být něčeho méně, aby až toho bude trochu víc, si toho člověk vážil. No. Je tu velký hráč na tomto poli a to je strach, stud a jiné podobné věci. Nevzájemnost. To znamená často stěžujíc si na podobu společnosti, stěžujeme sami na sebe a na svůj vztah k té společnosti, kterou nepřijímáme, protože ty lidi prostě nikdy k sobě nepustíme a pak si stěžujeme, jak to je špatné. Čili schopnost investovat i trochu bláznivé důvěry, protože bez důvěry není možný postup. No, když chcete něco započít ve světě hmoty, tak musíte mít důvěru, že to dopadne dobře. Si půjčíte v bance, koupíte stroje, zařídíte závod, začnete něco vyrábět. A to všechno je ale projev důvěry. Často neopodstatnělé. No a v duchovní oblasti nebo jiné, je to samé. Vy musíte umět taky trochu investovat. I s tím, že nebudete mít naprosto jasno, že to dopadne dobře. A k tomu patří i rozumná míra ochrany. Protože na jedné straně je tu až přílišná nedůvěra, přílišný strach. A na druhé straně je to, že uděláte věci, které nemůžou dopadnout dobře, ani nedopadnou dobře. Takže i to otvírání, tedy sama, nesama, sám, nesám, musí být vlastně pokud možno řízené a pokud není, tak je v té míře, jaké jste schopni a je to váš osud. Jinak to nejde. Se samotou se dá vyrovnat tedy vším možným. Prací, zájmem, koníčkem nebo zrušením samoty. Jsou tu samoty rodičů a jejich zaneprázdněných dětí, které je vidí jednou za měsíce. No, ano. I to je samota. A přesto, na druhou stranu, ten čas pořád tomu rodiči náleží. On nemůže být závislý na tom dítěti úplně. Je to podobné, jako když dítě žije s rodičem v 50 letech, maminka mu vypere, uvaří a on pak jde jaksi se projít do parku třeba. Takže nevím, no, investujte trochu odvahy a promyslete to ze všech stran. Neberte to vážně, protože jeden z důvodů té samoty je i to, že to berete moc vážně. Zkuste se na to podívat trošičku s nadhledem. Trochu to nebrat tak tragicky, jak to je. No. Zamýšlel jsem se nad otázkou, proč Mojžíš putoval po Sinajské poušti 42 let, když Jordán od Egypta je relativně blízko. Nesouvisí to s obdobím generační výchovy a výměny. K tomuto jsem našel zajímavou souvislost v psychologii, kde se uvádí, že na přestavu myšlení ve společnosti je třeba minimálně dvou generací. Jejíž zřejmě potřeboval vychovat lidi, kteří byli bez vazby na to staré učení. No to svým způsobem ano, to byl přinašeč a je to těžký úkol. Vidím, že už jste přece jenom malinko zletilí, už nejste nezletilí, tak tady jistě nenajdu člověka, který by se domníval, že to půjde nějak zásadně snadno a rychle a že stačí položit na stůl argumenty a pravdu a všechno ostatní a že to všichni pochopí. Ne, přátelé, nepochopí to napřed skoro vůbec nikdo. To je řád světa. Protože pochopit něco stojí energii sádlo. A znamená to přestavbu názoru, promýšlení, přijetí a tak dále. A k tomu se mnohým lidem nechce. Je to něco jako technologie bytí, technologie fungování ve společnosti. Je v tom zase opět i ten strach, že se ztrapním, že něco nebude jinak. A tak mnoho z nás se přidá k tomu, kde je něčeho víc. Čili když to už vzývají všichni, tak to se přidáme a už jaksi taky jdeme tou cestou. A já jsem to říkal vždycky. A tak dále. A nebo jsou to prosté obavy z toho, že neporozumíme dobře, protože každá věc má svůj vlastní jazyk, má ho například i Zezulka, a tak vidím za ty desítky let, jak je těžké mnohdy pochopit vlastně ten jazyk toho, co se říká, jestli to zdá velmi triviální, jasné, je to čeština, ale přesto není to tak. Pokud se týká tedy úkolu tohoto významného muže, no tak ten byl pořád stejný. Pomoci lidem v jejich životní cestě. Dát jim něco, co oni nemají. Kdyby to lidi měli, tak lidé jako Mojžíš přece nemusí přicházet. Co by tady dělali? Jejich zrod by byl nesmyslný. Potíž je tedy v tom, že nikdo z těch lidí toto nemá. Nikdo, ať se podíváte kterýmkoliv směrem. Tedy začneme mluvit o omezení, druhovém omezení, inteligenčním omezení. Každý druh, ať už rostlý nebo živočišný, má svůj stupeň, má svoji inteligenci. Má ho i člověk, současný, první z řady lidských zrodů, které tady budou vyšších než je náš. A sem patří jistá úroveň toho, kam svojí úvahou, svojí filozofií je schopen dosáhnout. No a v tom je ta významnost těch přinašečů, protože oni přicházejí z druhé strany, to znamená jakoby v ústrety těm lidem a dávají jim něco, co ti lidé ještě nemají ani nemohou mít, co nechápou často a oni jim to po kouskách přidávají, aby to lidstvo mohlo zdárněji a snadněji procházet těmi těžkými dobami toho prvního člověka, protože to je strašně těžké, ještě zvíře a už člověk, to je ta sfinga u té pyramidy, kdy napůl člověk, napůl zvíře. A to je problém současného světa. Čili nemůžete očekávat od lidí, a pokud se dokážete posunout nějakou praxi intelektuální, duchovní nebo jinou, tak začnete stále jasněji vidět tento stav stále zřetelněji. Začnete vidět ty inteligenční omezení toho, co provází tento svět. Začnete vidět vlastně tu, řekněme, druhovou, jak to nazvat, úroveň jednání, myšlení a tak dále. A tak vidíte svět někdy zvlášť pozorně, jako v té Kaliuze teď, tak to je samé válčení, samé vraždění, samé schazování bomb, samé, jak to nazvat hezky, samé manipulace s lidským vědomím, zájmu nějakého vlastního cíle, někoho toho či onoho. Je to svět, v kterém je ta květinka normálnosti a moudrosti hodně křehká. Ještě pořád je moc mrazivo a přichází sněžení a ta květinka leckdy i uhyne v některých dobách. Ten svět se potácí v karmických vazbách, odplácení, jaksi ve smyslu lidské msty i na denním pořádku. A nakonec i zákon lásky, tedy karma, má hodně co dělat. Člověk se nechce měnit, chce žít svůj život podle svého. Není přístupný moudrosti často. No, co s tím? Už jsme tak daleko, že musíte platit, když chcete publikovat pravdu třeba a tak dále. No. Čili to budete muset ještě dlouho přemýšlet. A speciálně na té cestě je krásně vidět to, o čem tady povídám. Tedy někdo, kdo je o mnoho pater výš, než je člověk, se zrodí do lidského těla, zařídí to s těmi Egypťany, tak jak zařídil, a pak putuje. A vidíte, jak ti jeho nejbližší, jak podléhají stále stejně lidským svodům. Myslíte si, že po zkušenostech, které máte z minulých 100 let, byste nejednali v některých chvílích stejně? Určitě ano. Kdyby vám někdo nabídnul nějakou hezkou, hřejivou myšlenku, kterou byste mohli vzývat a tak dále. No, čili i za jeho doby ten bík byl příliš silným lákadlem. Bylo to zajeté, všichni to znali, bylo to legitimní, bylo to všem známe, všichni věděli, co mají dělat v té chvíli, v té slavnosti, oni věděli, jak se chovat, co mluvit. No, svým způsobem to bylo podobné jako za minulého režimu. Postupně vyrostli vlastně lidé, kteří věděli, co mají mluvit, naučili se ten slovník těch správných výrazů a slovných spojení. A kdybyste byli trošku až jízliví, tak by se dalo říct, že stačilo se naučit, řekněme, 4 stránky frází a byli jste velmi úspěšní na kterékoliv úrovni. Říkali byste to, co ostatní chtějí a znají. Vaše slova by nekolidovala s tím, co jsou ostatní zvyklí. Byl by to velký úspěch. No a taky ten kalifáš měl vlastně velmi dobrou polohu. Všichni znali to, co on. Navíc to bylo příjemné, protože ta metoda oslavy byla v průběhu staletí člověkem vymodelována do podoby, pro kterou se mu zdálo, že to je jaksi příjemné. No tak, aby ne. Svým způsobem tedy v té lidské populaci můžete sledovat třeba tento děj na jiném příběhu. Je to příběh něčeho, co zbouralo dosavadní pravouhlou konstrukci světa. Oni ti hmotní bývají velmi zarputilí, to jsou takové ty bíkovské povahy, všechno v ruce, všechno pěkně změřeno, všechno jasné. Pak si najednou přijde jistý Albert a řekne vám, že všechno je jinak. Že metr není metr a sekunda není sekunda. A jak to bylo? I ti nejvyspělejší kolegové, kteří byli inteligentní a byli vzdělaní, ještě možná 10 nebo více let nebyli schopni přijmout, ale hlavně pochopit, co jim to ten Albert říká. A vidíte, to je věda. A to se opakuje generace za generací. Dneska se to učí na škole, takže všichni, kdo opustí brány Alma Mater, už jasně vědí, jak to je, znají ty základní vzorečky od svých učitelů a naopak, kdybyste chtěli popírat tyto myšlenky, tak byste vypadali jako blázni. No ale v době, kdy ty myšlenky byly vysloveny, to bylo přesně naopak. Čili z pohledu veškerého vzdělání, vědy, ústavu a tak dále, to byl přece nesmysl pro mnohé. Takže odtud i ten Mojžíš a jeho následovníci. Mojžíš měl ještě docela štěstí, mohl mluvit lidu a vidíte, taky to nedopadlo dobře, úplně. První 40 dní, či kolik to bylo, ví to někdo, 40 dní byl na té hoře? Nějak tak? Kolik? 41. No tak 1,4, den sem, den tam, 40, to už máte jedno. Tak první 40 dní skončil tím, že to rozflákal. Tady vidíte, že přinašeči jsou taky schopni se našňupnout, protože jak si obecná lidská představa je v těch ezoterních souvislostech, takové to, ne, on s tím praštil vozem docela normálně. A naštval se. To si říkal, v té chvíli tak bych si to dokázal přeložit. Tak co já se tady snažím? Sotva vytáhnu paty, tak potom, co s nima jdu takovou dobu, tak oni za těch 40 dní začnou zívat znovu to tele. Rozumíte? To je prostě neuvěřitelné. Za pouhých 40 dní vy se s nima tuťáte, léta k ním mluvíte a vysvětlujete, ale bohužel stačí 40 dní a zlatý tele a je to. No, tak to je odpověď na vaši otázku. Čili proto lidé jako přinašeči nejsou a nesmí být nikdy závislí na své úspěšnosti. Oni jsou něco jako studánka. Studánka je to pro žíznící, kteří se chtějí napít. A studánka se neptá, jestli se napije jeden nebo tisíc a jak moc. Studánka sama o sobě tím, že je naplněním. Ona musí být a jestli máte žízeň nebo ne, to je přece váš problém. V jednom pořadu o korupci zazněl názor, že soudržnost těch, kteří na sebe něco ví, je mnohem větší než těch, kteří jsou slušní a poctiví. To je také důvod, proč se do popředí dostávají takto stigmatizovaní jedinci. Je to pravda? No nevím. Samozřejmě, že žiju v reálné společnosti tohoto světa a trochu to vlastně připomíná zákon mlčení jiné organizace, vidíte? Protože vy máte moc dobrý důvod mlčet, když nebudete mlčet, tak se dostanete do kriminálu, vidíte? Což je poměrně nepříjemné. No, když jste slušní a poctiví, no tak se do kriminálu dostanete taky sice občas, ale jako nevinné oběti. A většinou ne. Takže taková odpověď. Kolik máme? Ještě můžeme. Ono je to vlastně s mým způsobem legrační v tom, když zavedete jeden či druhý systém, tak ono to vlastně dopadne na stejno, akorát, že ten jeden bude trošku čistší a nepokřivenější, protože když budete zakládat ten hospodářský život na úplatku, pak nakonec nedostanete nic, protože to, co dostanete, zase musíte jinde dát, protože budete něco zase jiného vypotřebovat dělat a tak dále. Vzniká z toho taková ta pověstná putující bomboniéra z komunismu, která měla někdy až desítku let života a vždycky se dala bomboniéra a ten zase dal bomboniéru někde jinde, nakonec se dostala zpátky, odkud byla vydána. Takže je to něco jako rituální oběť. S tím způsobem tedy máte zase místa, kde se na to tak moc nehraje a kde jaksi se neočekává obecně, jak si všimne nebo něco podobného. Jsou takové země, byly takové země zejména a je to opravdu velmi různé. Jak jde? Kdyby se vám náhodou zdálo, že jsme prolezli kul korupcí, tak bych vám doporučoval zájezd do nejmenované země. Ne, není to Indie, nebojte. A jak si s nutností vyřešit nějakou věc, třeba v úředním styku. Ale cestovatelé vám tam často povídají, víte, jak stojí na té hranici a podplácejí ty úředníky, aby dostali ty doklady a ty víza a tak dále. No tak, taky hezké. Usínal jsem a poznal jsem, že opouštím tělo. Byl jsem vtažený do bílého světla, nebyl oslepující a neměl zdroj. Věděl jsem, že se pohybují, i když tam nic jiného nebylo. Přišel jsem na místo, které bylo celkem tmavé. Rozeznal jsem sloupy, stěny, možná střechu, měly jiný odlesk než tma. Byla to masivní stavba. Procházím mezi sloupy a zazní ženský hlas. Přidej se ke společenství Ježíše Krista, dokonči moji katedrálu. Opět jsem v bílém světle a za chvíli zpět v těle. Nespomínám si, zda zaznělo ke společenství nebo k bratrstvu. Tak trochu nevím, o co jde a zda o konkrétní stavu, nebo zda jsem já tou nedokončenou katedrálou. No, tak to já vám komentovat nebudu, ale ty významy tady naznačujete možné, nebo i jiné. Ale do toho bych se nerad pouštěl. Snů bylo více. První, odpoutání od těla, přechod přes stěnu, za kterou nebylo nic, nen já a prázdno, panika a návrat. A poslední, expozice se zvláštními předměty. Více mě zajímá jídlo, které tam je. Jídla postupně ubývá, chodím, až potkám pana Weifra. Pozor. Je malíř. Přijdu blížu, blíže obrazu moc nerozumím. Jsou geometrické a velmi zvláštní. Pamatuji si na růžový čtverec, v jeho středu malý bílý čtverec. Zaujme mě jeho stojan se sádrovými maskami. Je jich asi 12. Možná víc. Všechny mají tvář Einsteina, jsou však různě velké, jinak pomalované detaily jsou různé. Uvědomím si, že jsou to různé osoby. Zeptám se ho. Osobu nejprve pocítíte a pak malujete. Mělo to i směr od masek k němu a pak zpět. Pan Pfeiffer neodpoví, no to je normální. Zeptám se znovu. Řekne něco jako, no tak to už začíná být docela podobné pravdě. Pardon. Nic si nenalhávám, ego stále řídí, už si to alespoň uvědomuji. No, to je vítězství. Problém mám s vlivy a představami. Ta drobná práce na vlastním větru mě naplňuje daleko víc, než nějaká prázdná představa vlastní velikosti, v které je zabalené ego. Jako poměrně mladý jsem si ujasnil, že nezabiji sám sebe, později jsem to přenesl i na ostatní tvory a že jsme vlastně jedno. Že mám sílu se přizpůsobit a měnit se a že v takovém světě nechci a nemohu být šťastný, neboť šťastný zde znamená být slepý k pravdě. Myslím si, že nacházím se ve fázi očišťování, takže to létá, ale vždy, když to pochopím, je fáze oddychu. Vnitřně poděkuji, poprosím pokračování. No, to je pěkné. To máme tak mnozí, vidíte, protože kdykoliv se nám dostane nějakého dalšího stupínku poznání, tak se opravdu jaksi sluší poděkovat a vyjádřit svoji vděčnost. Jen málo z toho, co se vám podaří, je skutečně jen vaše. Ale je to jedno, protože tady nejde o to čí, ale zdali. Když bude svět někde o kousek lepší, je to věc celého světa, není to vaše věc osobní. Ano, zjemňování ega to vždy bolí. Tohle bych už nečet. To ne, to se týká pana Pfeiffera. Takže, žádná z myšlenek, kterou vymyslíte, žádné poznání, kterého se vám dostane, není ve skutečnosti vaše. Bylo, je a bude. Jediný rozdíl je v tom, jestli to poznání je v té chvíli menší či větší součástí vaší osoby. Ale tím se nic nemění na tom jádru toho poznání. Čili vlastně je to něco jako opravdu cesta. No, je to hezké vlastně ten svět. Je to napínavé, máte všichni k dispozici, kde co, kam se jen podíváte. Konec konců, teď mi nějak emočně přichází, že mám svoji pozornost znovu přiblížit tady tomu kusu dřeva a tomu kusu dřeva a tej židli a tamhle tomu. To je přece něco neuvěřitelného. Vy nic nečekáte, nic nechcete, neočekáváte a ono se to stane. Tak nějak přirozeně. Tak doufám, že tu nevzývám tele. Abych nedopadl jak předchůdci. Přestože je to jen hmota a duch je to, co vede, tak stejně jako ti pacienti, kteří pouhým přiblížením v léčbě se tak změnili, a já jsem byl první, kdo vám to říkal, že vlastně poznám pacienta ze Zulky po letech, tak tohle je jen hmota, která se přiblížila na nějaké desítky let jeho života. To jsou rodové kousky, ty jsou už od dokonce starších dob, než je ze zvuků včas. No vidíte, a ta hmota tu je. A stejně jako každá jiná hmota nese sebou tu stopu stavovou, protože ten stav každé hmoty je plně obsažen od vzniku vesmíru, až přes všechny transformace, těžší a těžší prvky, až ke koncentraci planety, až k tomu, až k tvorbě života, až k tvorbě rostliny. A pak z té rostliny nadělej prkna, udělej z toho třeba tu pohovku a pak tam sedí on. A to je součástí toho prkna tam, té výstavy. Máme tady výstavu ze Zulkova života. Je to stůl probuzení. U toho stole to vzniklo. Tady, u tohohle z toho hnědého stolu. Na Velikonoce 45. Tam úplně normální ze Zulka sedí a během vteřiny, tedy normální v úvozovkách, se stane normálním jinak. Čili stane se z něj přinašeč. Je mu 33 let. No, vidíte. Ten stůl s tím nesouvisí nic víc, že je to průvodce jeho životem a nic míň, že je to právě ta hmota, u které se to stalo. Tady, po 2000 letech. Neuvěřitelné. Vidíte. No, budeme dělat procesí, ne? Budeme ho vzývat. Nebo ne? Ne. Ale je tady pro vaši radost. Tak, snad tak. No a co se týče těch reminiscencí, v těch snech, které popisujete, je to podobné jako třeba s těmi, kteří měli ty mimořádné zážitky. Ta kostra toho příběhu je zcela správná, ale vyprávíte ji vy. Čili ta myšlenka toho snu, která vám byla dána, a kterou jste vnímal nebo vnímala jako svoji skutečnost, se přetavila do vašeho pojmosloví, do vašeho světa. A tady je psáno, nic si nenalhávám, vlivy, představy. To máme všichni, nemyslete, jestli si myslíte, že všechno je vaše, není. Takže tak to, když byly ty děti, které třeba viděli panu Mariu v těch zjeveních, tak vždycky mluvili o tom, co bylo průmětem jejich kulturní reality. Když to bylo dítě černé, vidělo Madonu jako paní hodně opálenou. No a když to bude zase někdo s jinými rysy, tak bude mít třeba ta pana Maria ty oči takhle. Ale to není důležité. Je to něco jako, když se má udát nějaký děj, ale ten děj má svoji linku a svoji vnitřní logiku a je vcelku jedno, jaká osoba s jakým výzorem ten děj naplní, protože na tom záleží nejméně. Přinašeči jsou vlastně si čím si vždy trochu podobní. A tak ten náš poslední ze Zvůlka je podobný jako Ježíš, má stejnou jizbu, i když z jiných důvodů než on. Ale přesto ta morfologie se znovu projeví a ta jizva tam je. A tak dále, a tak dále. Jsou tam i jiné schody. Když jsem začal chápat, cože se to vlastně stalo, protože to jsem dlouho nechápal, tak jsem začal vědomě hledat a studovat ty schody. Proto jsem se věnoval studiu turínského plátna, abych vlastně věděl všechno protože, o tomto artefaktu, protože tedy je asi nejpřesnějším zobrazením Ježíše, jaké máme. Žádná jiná se nám nedochovala z těch prvních let. Jen tohle, z okamžiku smrti. No a to přináší hodně moc poznání. A pak další a další. Když se dívám na kultury mnohem starší, 20 tisíc let, více tisíc let, pak hledám mezi těmi tehdejší přinašeče, tehdejší rišije, či jak je nazvat, a hledám u nich to, co by bylo zajímavé z toho pohledu toho studia, toho hledání souvislostí. A jsou tam. Je to taky podnětné v tom, že vidíte, jak v každé té kultuře a době se nesmírně účelně a pružně přizpůsobuje to, jak své ten přinašeč zasazuje do kontextu té dané doby. Čili žádná taková ta představa, já jsem velký, a vy všichni budete poslouchat a budete říkat, co říkám já. Ne, je to, já malý jsem vám přišel sloužit, pomáhat bratři. Vezměte, chcete-li. A přicházím pomáhat s takovou jaksi podobou, která odpovídá těm, kterým má být pomoženo. No. Zkuste jaksi nabít dojmu, že svět bude spasen, když naučíte svět třeba složitějším matematickým úkonům, třeba už jenom těm integrálům. A zkuste ty integrály vykládat na základní škole. No tak kdybyste měli speciální postup, tak to dokážete. No to musí být ten přinašeč. Jinak by to nešlo. Že budete muset přizpůsobit to své v tomto případě vědí oboru, tady matematice, tak, aby posluchači, vzpomínám na svého učitele matematiky, blahé paměti, ten už bude jistě se na nás dívat tady od někud jinut. To byl úžasný člověk, byl to vědec, byl to svým způsobem možná genius. A jelikož on měl svůj svět, nepotřeboval k tomu nic, než prostor ducha, tak v tom hmotném světě to vypadalo tak, že mluvil, psal a tou druhou rukou mazal. Bylo to poněkud náročné. Tak takhle, kdyby to dělal přinašeč, to je ten ví všechno, to bychom toho moc nevěděli ani my. A byl úžasně roztomilý mimochodem. Jeho světem bylo to dobrodružství ducha, ducha matematiky. Kdybych byl možná o trochu starší, to by mě zažehl tu lásku k matematice v té době. Ta přišla až později. Ale tenkrát se to nepovedlo ještě. Neb co máte rádi, to jde samo. A počkejte, to je moc dlouhý, já tomu nerozumím, tak to musím nechat na přečtení v klidu. Tak, kolik máme ještě poslední? Mohl byste říct něco víc o běžném dni Inda? Oni vypadají usměvaví a v pohodě. Jak vlastně uživí své rodiny? Jaké je jejich pracovní nasazení? Jak dlouho spí a v kolik vstávají? Je to prakticky dotaz, jak to dělají, že všechno stihnou a ještě jsou v pohodě. To mi pověste. Ne, že bych to po těch letech, kdy jsem tuhle krásnou zemi navštívil, věděl úplně do detailu. Takže pracovní nasazení. Pracují poměrně usilovně, ale ne agresivně usilovně. Co dělají? Dělají jakoby vědomně. Dělají to rádi a není jim za těžko, to jsem se od nich taky učil. Prostě dělat věci, třeba běžné technologie, něco musíte jako udělat a já jsem se od nich odnaučil to vnímat jako ztrátu. Ztrátu času. Ztrátu, mohl bych dělat něco jiného. Ne, teď dělám to, co dělám. Uživí se nejrůznějšími způsoby. Víte, já nejsem obchodník, tak se neptáte asi na správném místě, ale já nechápu, jak ty krámky fungují. Rozumíte? 1000 stejných krámků vedle sebe v řadě a tam prostě bude to možná tím, že mají malé nároky. Oni nepotřebují mít ty zisky zas tak veliké. Když jsem byl při prvních cestách, tak možná, že na život stačilo pár rupií. Možná 10, možná 4, abyste se uživili. Ti nejnuznější, co tam jsou, nepotřebují nic. Lehnou si, kde je místo. Když se třeba díváte na ten poslední snímek z Indie, jak vystupujeme na tu Arunačálu, tak tam u vstupu do toho chrámu učitele Maharishiho napravo leží muž, vypadá jako mrtvola. Dím se, jsem ještě nikdo nezeptal za celou dobu, co to promítám, jestli je mrtvý. Ne, to je prodavač kokosových ořechů, kterým usekne tu šošoli, dá tam to brčko, aby se napijete té vody. A zrovna neměl zákazníky, no tak si tam do ulice lehnul na prach a vyspal se. Co se týče látek a ostatních věcí, to je levné, pokud nechcete rouby vyšívané zlatem. Nepotřebují skoro nic, co se týče toho jídla. Když je to nejhorší, tak ty chudí dostávají nějakou podporu v chrámech. Na to se užívají někdy ty peníze, to tam přicházejí i od těch západňáků. A ten systém prostě funguje. Nejsou tam zbídačilí lidé, kteří umírají na ulici, prostě hlady a tak dále a tak dále. Žebráctví má trochu i podobu v některých rysech západnímu. Oni ti místní někdy rozeznají lépe než já, komu dát a komu ne. Jsou tam žebrající družstva, rozumíte, taková ta, co z toho mají jako spíš a tak dále. No tak pak jsou jistě ti, kteří nemají. Vzpomínám, když jsem při jedné z prvních cest chtěl jaksi rozdávat své jmění po těch 4 nebo 10 rupích, což byly tak 4 koruny, jak můj přítel Ind, křesťan, dneska je po smrti chudák, rok na to asi zemřel, nebo 2, na horečku dengue, tak jak mě vlastně zarazil, a jak jsem viděl, že je mu to nemilé, že tomu žebrákovi dávám ty peníze, tak jsem trochu přemýšlel, říkal si, proč, teď je to pro život. On mi pak vysvětloval, že prostě zrovna v tom místě to bylo spíš jako na nesprávném místě. No, takže oni se podporují, čili mají kořeny. Možná, že je to v tom přátelství rodinného svazku. Chodíte k mamince pomazat šošoli olejem 2x týdně, muž 2x týdně, dcera. Rodina drží pohromadě. Žije spolu a když je nejhůř, tak živí ten, kdo vydělá. A ostatní jsou z toho živi. Záchranný systém. Jsou tam, hodně mě zajímalo třeba takové ty drobnosti z toho života, jestli se hádají tchýně s těmi nevěstama, s těma nevěstami. No a teď už mi někdo píše z Ústavu pro jazyk český, že tady przním svůj rodný jazyk, ale dělám to rád. Takže hádaj, taky, jo. Pro mě třeba nejsilnější zjištění spíše v té negaci bylo zjištění při té poslední cestě, kdy jsme se věnovali vlastně vztahu v rodinách zase jinak. A tam jsem se dozvěděl, že málo která indická žena přijme cizí dítě. Což je neuvěřitelné, rozumíte? To bylo pro mě hodně, tak ono je to i u nás, vidíte. Aby žena přijala opravdu cizí dítě, tak to ani u nás není úplně běžné. Ale tam mnohem méně než u nás. Tak to bylo docela zajímavé. Ale přesto je to určitě taky běžné, když to jinak nejde. Vstávají brzo, poměrně, uléhají jak kdo. Začíná tam evropský způsob života. Hamburgy jsou na vzestupu a kuřata hlavně, kuřata. A začínají se jaksi hodně snažit být moderní ve smyslu západu. Což je konec Indie. Svým způsobem, než bych byl staromil, ale prostě ten systém vztahů a hodnot ve společnosti, jakmile ho začnete napínat do vyšších hodnotových rovin, to znamená drahá auta, lepší a tak dále, tak v jisté fázi skončí společenský smír, protože vy ty peníze na to musíte někde sebrat, rozumíte? Když chcete drahé auto, tak musíte být úspěšní, musíte tedy od hodně lidí odčerpat ty peníze, abyste si ho mohli koupit, pokud ty peníze neukradnete teda. To zase zvyšuje ten polštář. Teda pohoršuje ten polštář. Takže to nutně povede k společenským dopadům. Já nevím, kolik dneska jich je, 1,3 miliardy nebo kolik je Indů. A když uvážíte, že Indové prakticky neobývají velmi rozsáhlá území, protože nejsou obyvatelná, do džungle nemůžete jít jako u nás do lesa, to prostě nejde. Ta příroda je ještě natolik silná, že vás prostě vypudí. Takže oni obývají omezenou část a tak jsou hodně přelidněni. Když jsem přijel Palani, jestli si nám to říkal, nevím, tak když jsem přijel Palani, byl tady host, tak jsme se šli projít do Prahy, no byl docela normální den a Palani vykulí oči a řekne, kde jsou lidi? Kam zmizeli? Čili jako zajímavý pohled z druhé strany. Je to i jistá, ještě stále trvající úcta. Oni si ještě nenaučili závidět. Ještě si nenaučili otravovat život těmi jedy psychickými. Taky to tam je, samozřejmě. Nejsem naivní. Nemyslete si, že Indie je jenom zem toho nej, to určitě ne. A takže oni mají jinou mentalitu. Někdy až pro nás těžko pochopitelnou. Někdy nám připadá až jakoby trochu naivní nebo dětská někdy. No, ono zase, když se podíváme zpátky druhým směrem, taky by se dalo něco říct, rozumíte? Takže počkejte ze soudy, až budete mít někdy tu příležitost v některém z životů, tak se tam vydejte, jestli ještě Indie bude Indií a uvidíte, jak může být svět vypadat kultura jinak, než ta vaše, které jste vyrostli. Je to v první chvíli šok. A pak začnete chápat a nořit se do smyslu a vidíte, že mnoho je dobře, taky ne všechno. Nikdy bych nevěřil jako kluk z Prahy 1 ze Soukenické, tady jsem se narodil na Štvanici, že budu někdy schopen cestovat do Indie a že dokonce budu schopen už tam dnes jakoby žít. Po těch letech návštěv mohu dnes říci, že té společnosti rozumím alespoň tak, abych tam mohl nějakým způsobem již existovat. Ona je strašně jiná, ta společnost. A přineslo to obohacení obrovské. Já nevím, proč ten osud to tak myslel, ale jsem tomu vděčen. strašně rád, celým srdcem, strašně rád bych vám tu zkušenost nějak předal. Ale ono to nejde. Kdo tady byl se mnou v Indii? Ukažte. No, je vás dost. Tak buď to promluvte a zhaňte, co tu říkám, anebo smlčte po celý život. Lze s tím, to je taková trošku návodná otázka, ale vy klidně můžete nesouhlasit. Myslíte, že je to úplně mimo, co tady říkám? Vy, kteří jste tam byli? Nemusíte souhlasit, opravdu, pro Boha. Je to vlastně o tom, kdy jste tam byli, do té doby a od té doby. Už nikdy nebudete mít stejný náhled na život jako před cestou a po cestě. Prostě to vás změní. Jako ten ze zvuka. Ale zase jinak. No a teď bych se s vámi na závěr rád rozloučil. Poprosím o Boží milost a o všechno to, co vás může podpořit. Třeba se vám něco bude zdát, kdo ví, nebo vás napadne něco zásadního. Tak s pomocí Boží. No, ještě jednu větu, jako vždycky. To, co jsem se učil někdy pracně, v prvních letech u zezvuky, tedy vědomí řádu, vědomí Boha, oni mají historicky jako samozřejmý životní věm. Čili to, co je nejvíc posouvá k tomu, jak byl napsán ten dotaz, je vědomí toho bytí, toho řádu, protože pak už jste méně v obavách, že ať se stane, co stane, tak to budete řešit. To není fatalismus. Protože opak fatalismu je existenční strach bez důvodu. A my často vidíme v našich krajích ten bezdůvodný existenční strach vyplývající z nepochopení světa. Je to vlastně jistá forma nevíry. A když pochopím, že je tu něco tak velkého, tak obrovského, tak taky pochopím, že ještě mnoho z toho nevím a ty obavy se trochu zmenší. Takže možná proto jsou tak vysmátí, jak píšete. Mějte se krásně.